kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 389aad ee barnaamijka Tubta Nabadda oo aan toddobaadkan uga hadlayno maalinta caalamiga ah ee dhulka hooyo oo ah maalin dadka adduunka ku nool la xasuusiyo muhiimadda ilaalinta deegaanka u leedahay bulshada caalamka.
International Mother Earth Day waa maalin qaramada midoobay ay u qoonsatay sanadkii 1974 in la xusuusiyo bulshada caalamka horumarinta deegaanka iyo doorka uu ka qaato caafimaadka, bilicda iyo nolosha guud ee aadanaha. Maalintan waxaa la beeraa dhir aad u badan, la nadiifiyaa bacaha iyo caagadaha daadsan meelo badan oo caalamka ka tirsan, iyadoo adduunka oo dhan lagu baahiyo qoraallo iyo warbixino ku saabsan saameynta isbeddelka cimilada iyo wasakheynta ay ku leeyihiin dhulka aynu ku noolnahay. Soomaaliya maalintan waxay qayb ka qaadataa dhiraynta iyo ilaalinta deegaanka iyadoo mid ka mid a qorshayaasha waaweyn ee dowladda lagu sheegay Soomaaliya cagaar ah. Wasaaradda deegaanka ayaa sanadkan waxay si weyn u meel marisay shuruuc badan oo wax looga qabanayo deegaanka, inkastoo isbeddelka cimilada ay si weyn u saameysay Soomaaliya.
Waa sidaas maxamed, si aan wax badan uga ogaano maalinta caalamiga ah ee dhulka hooyo, waxaan la xiriirnay khabiir sare oo dhanka deegaanka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya kala taliya arrimaha deegaanka, Chris Hodder, oo aan ugu horreyn weydiinay su'aasha ah waa maxay muhiimadda ee maalintan caalamiga ah ee u leedahay bulshada caalamka.
World Earth Day is a really significant time because it's a time when the world
maalinta caalamiga ah ee Mother Earth Day ama maalinta dhulka hooyo waa maalin muhiim ah, waayo waa maalinta bulshada caalamku aqoonsadeen mudnaanta deegaanku u leeyahay dadka dunida ku dhaqan xilligan taariikhiga ah. Waa waqti aan dareemayno saameynta bini'aadamku uu ku leeyahay deegaanka, taas oo keentay isbeddel weyn oo ku yimaada cimilada iyo deegaanka. Sababo badan oo la xiriira arrinkan waxa ay noo muujinaysaa in xuska maalinta caalamiga ah ee Mother Earth Day ay muhiim tahay si dadka loogu baraarujiyo ilaalinta deegaanka iyo dhirta dunida, in sidoo kale dadka ay faham fiican ka haystaan doorka deegaanka iyo dhirta ka qaadan karaan nolosha dadka.
Waa maxay shaqooyinka waaweyn ee qaramada midoobay diiradda saarto marka la eego arrimaha deegaanka ee Soomaaliya?
Yeah, so we do a lot of support mainly to the federal and the federal member state governments of Somalia.
Qaramada midoobay ahaan waxaan sameynaa wax badan oo aan ku caawino dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Dhanka deegaanka waxaan si gaar ah ula shaqeynaa wasaaradda arrimaha deegaanka ee federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo aan ka caawino sidii loo gaari lahaa waxyaabaha ay higsanayaan ee ku aadan wax ka qabashada deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Waxaan taageernaa siyaasadda iyo sharciyada loo dejinaya deegaanka, yareynta wasaqowga hawada, ka hortagga xaalufinta dhirta. Waxaan dowladda iyo maamulada ka caawinaa wax ka qabashada isbeddelka cimilada sida daadadka, abaaraha, fatahaadaha iyo wixii la mid ah. Waxyaabaha aan sida gaarka ah u taageerno waa in heer bulsho ay dadku awood u yeeshaan in ay ka shaqeeyaan horumarinta deegaankooda, abuurista dhir badan iyo waxyaabo kale. Waxaan taageernaa qaramada midoobay ahaan in bulshada deegaanada ay awood dhaqaale u yeeshaan ugegsashada xaaladaha adag ee soo wajahaya. Waxaan gacan ka geysanaa in mashaariicda Bangiga Adduunka ee arrimaha deegaanka si weyn loo fuliyo heer dowlad goboleed iyo mid bulshaba.
Soomaaliya waxaa dhowaan la soo wariyey heerkul aad u sarreeya. Waa maxay sababta heerkulku aad sare ugu kacayo Soomaaliya?
Yeah, so we're seeing this globally, not only in Somalia, that records are constantly being broken around global temperatures.
Soomaaliya oo kali ah kama jiraan sare u kaca heerkulka ama isbeddelka cimilada adduunka ee adduunka oo dhan ayaa laga soo sheegayaa in la dhaafayo ama la jabinayo rikoorada heerkulka ee caalamka horay ugu yaalay. Waxaa laga yaabaa in dad badan ay tani u sababaynayaan wasaqowga badan ee hawada lagu sii deynayo, balse aniga waxay ila tahay in dadka ay kaarboon badan ay hawada ku sii deynayaan, taasna ay keenayso in isbeddel uu ku yimaado cimilada. Meelaha qaar ee caalamka sida Soomaaliya oo kale, heerkulku aad ayuu sare ugu kacayaa. goobihii caalamka ee lagu yaqaanay barafka ayay sidoo kale heerkulku sare u kacayaa, oo waxaa mar walba la arkaa baraf waaweyn oo dhalaalaya. Heerka biyaha badda ama sea level oo sare u kacaya, isbeddelada nuucan ah ee dhanka cimilada waan aragnay waana arki doonaa haddii aysan bulshada caalamka inta isku timaado wax ka qaban arrimaha dhibaatada ku ah deegaanka.
Maxay tahay in la sameeyo si looga hortago saameynta isbeddelka cimilada ee Soomaaliya?
So I think the first thing is that, you know, Somalia needs to be the voice on the international stage to really make countries, polluting countries.
Soomaaliya waxay u baahan tahay inay cod u noqoto dalalka isbeddelka cimilada uu saameynayo oo lala doodo dalalka ugu badan ee wasakheynaya hawada caalamka. Waa in Soomaaliya ay abaabushaa ama ay qayb weyn ka noqotaa shirarka looga hadlayo wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Waa in Soomaaliya ay ka shaqeysaa arrimaha amniga oo la xaqiijiyo in go'aamada hawlaha ku saabsan ilaalinta deegaanka la isla waafaqaa. Waa in Soomaaliya ay ku dadaashaa beerista dhir aad u badan, bulsho ahaanna cilmiga la xiriira deegaanka dadka laga dhisaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Chris Holder oo ah la taliye dhanka arrimaha deegaanka u qaabilsan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya.
markana dhegeystayaal, waxaa noo suuro gashay inaan wareysanno Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo ah khabiir dhanka deegaanka ah islamarkaana ka tirsan shaqaalaha wasaaradda deegaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana ugu horreyn weydiinay 22 Abriil sanad walba waxaa la xusaa maalinta caalamiga ah ee dhulka. waa maxay muhiimadda ay maalintan leedahay?
runtii maalintan loo dabaaldego maalinta caalamiga ah ee deegaanka ama maalinta loo yaqaano maalinta hooyada deegaanka Mother Earth Day, runtii waxay leedahay taariikh aada u ballaaran oo aada u fog. Waxay soo bilaabatay 1970-kii. Xilligaasi waxaa laga hadlayay arrimaha deegaanka, caafimaadka iyo wixii la xiriira markaasi bii'ada ama guud ahaan deegaanka. Muhiimadda ay leedahayna waxaa waaye dadka in lagu baraarujiyo ahmiyadda uu leeyahay deegaanka, maadaama aadka ama meerahan aadka loo yaqaano meesha ay tahay aan ka helno biyaha, hawada, caafimaadka, cuntada. Marka ilaalintiisuna waxay leedahay muhiimadda noocaasa, maxaa yeelay caafimaadkiina uu ku xiran yahay bii'adaas lagu xeeran. Kulamaha uu ay hawadu maaragtay wasaqaysan tahay, biyuhu maaragtay sheeg ay yihiin kuwa biyo maaragtay wasaqooba, iyagana hawadu ay maaragtay wasaqaysan tahay, dhirta la xaalufiyo, intaas ayuu caafimaadkiinu ku xeeran yahay. Marka caafimaadka deegaanka haddaan la ilaalin oo aan la isku baraarujin oo dadka aan la dhihin haday tahay ganacsatada, haday tahay dadka xaafadaha degan, haday tahay waxaas dhan haddaan laga shaqeyn, macnaheedu waxaan maanaa ku sugnaanaynaa deegaan aan bad qabin, waxaana soo baxayo dad aan bad qabin caafimaad ahaan, jir ahaan, maskax ahaan iyo aqli ahaan iyo intaba maaragtay sheeg waxyaabaha la xiriiro maaragtay sheeg nolosha bini'aadamka. Marka maalintan ahmiyad weyn ayay leedahay, dadkuna waa inay ku baraarugsanaadaan ahmiyadda uu leeyahay deegaanka markaas ay ku sugan yihiin.
maxay micno ah oo ay Soomaaliya ugu fadhisaa in dadka lagu baraarujiyo ilaalinta deegaanka iyo la socodka arrimaha ku xeeran dhulka?
Waad mahadsan tahay. Runtii Soomaaliya waxay kamid tahay wadamadaas qaybta weyn ka qaadan kara, islamarkaana Soomaaliya waxayba ay ugu sii lidataa arrimaha deegaanka dhan marka loo fiirsho adduunka kale. Annaga waxaa nahay waddanka labaad marka laga hadlayo arrimaha deegaanka ama isbeddelka cimilada ugu liita adduunka. Saa la soconna Soomaaliya waayadan dambe marna waa kuleel, marna waa maaragtay sheeg fatahaado. Marka haddaa dadka deegaanka lagu baraarujin, deegaankii marka uu sii halaabaya, marka Soomaaliya waxay ahmiyad gaara u leedahay. Saa ognahay Soomaaliya wax sharciya xagga deegaanka ah ma jiri jirin. Soomaaliya sanadkan xoogaa waxaa u maleysaa in horumar la sameeyey oo sharciyad deegaanka la sameeyey, oo maaragtay aan ka qayb gelino miitinada caalamiga ah oo Soomaaliya maaragtay ay wasaaradda deegaanka u mataleyso. Islamarkaana 2 bil ka hor waxaa lasoo saaray in maaragtay sheeg meesha laga saaro ama la yareeyo isticmaalka bacaha. Islamarkaana madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale wuxuu ku dhawaaqay in intaas oo dhir ah ama 100 milyan oo geed la tallaalo. Saa ognahay maanta waxay ku beegan tahay 17 Abriil, oo iyadana ah maalin weyn oo Soomaaliyeed, oo ah maalinta dhir beerista Soomaaliyeed. Soomaaliyana qaybo ka mid a waxaa ka socda olole lagu tallaalayo dhir kala duwan. Marka Soomaaliya waxay sanadkan kusoo aaday maalintan iyadoo maaragtay sharcigii deegaanka la ansixiyey, olole badan, olole aad u ballaaran oo maaragtay sheeg madaxweynaha hindisihiisii ahaay Soomaali cagaaranna maaragtay sheeg aad loo dabaqayo, iyo Soomaaliya oo lasoo qabsatay adduunyada, iyo weliba Soomaaliya oo maaragtay isbeddelka cimilada maaragtay ugu jirta kaalimaha koowaad, isla markaana hadda ay tahay in maaragtay ay ku dadaasho sidii ay u heli lahayd maalgelin dhinaca isbeddelka cimilada ah.
Gobollo badan oo dalka ah waxaa ka dhacay nabaad guur oo dhirtii iyo qaybo kale oo deegaanka ah waa la xaalufiyey. Maxaa ka dhalan kara xaalufinta deegaanka?
Waad mahadsan tahay. Runtii dhirta ama kaymaha waxaa dhihi karnaa waa dhammaan cuntada noolaha kale, maxaa yeelay dhirtu waxay maaragtay sheeg ay soo jiidaa ama meelaha ay dhirtu ku badan tahay waxaa ku badan roobka, waxaa ku badan xayawaanaadka duurjoogta ah oo deegaanka ahmiyad fiican u leh, oo dalxiiska qayb qaadanayo, oo bidicda maaragtay isku dheelitirka cimilada qayb weyn ka ah. Dhirtu waxay maaragtay sheeg ay joojisaa carra guurka. Dhirtu waxay ka qayb qaadataa maaragtay sheeg waxay ka qayb qaadataa sidoo kale in maaragtay deegaankii uu isku dheelitirnaado, oo waxaa ku tiirsan xayawaanaad kale sida hore u sheegay. Soo marka xaalufintaas ballaaran ee dhacday ama hadda socota Soomaaliya taariikh ahaan markii la fiiriyo sanadihii dambe 2011 ilaa 2017 wixii lagu soo gaaray waxaa la yidhahdaa halkii daqiiqo waxaa la jarjaray 2 geed ama 1 geed sida riboodyada qaarkood ay sheegayaan, laakiin wixii ka dambeeyay 2018 waxaa meesha ka baxay dhirtii la dhoofin jiray. Taas marka waxay qayb ka qaadanaysaa in la yareeyo consumption-ka ama isticmaalka jaakoolka ama dhuxusha, taasoo joojisay in dhir badan oo la jari lahaa maaragtay sheeg aan hadda la jarin. Laakiin dhirtii hadda waxaa isugu darsamay gudaha maaragtay sheeg dadkii aysan ku baraarugsaneyn oo aysan gaaskii aad u aqoon, isla markaana aysan aqoontii gaarsiisanayn ama sabalaygii shirkadaha bixiya adeega gaaska aysan gaarsiisanayn, oo dadkii ay isticmaalayaan dhuxul, isla markaana dhirtii aan muddo dheer aan roob helin geedihii way qalaleen, marka dhir cusubna sooma bixin. Soomaaliya oo ugu xoolo badan East Africa ama Africa guud ahaanba, taasi waxay sababtay in aysan jirin seerooyinkii la ilaali jiray waagii hore. Haddana xaalufinta dhirta waxaa ka qayb qaadan kara daaqa oo maaragtay sheeg loo yaqaano overgrazing ama maaragtay sheeg daaqa aan 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 sida wanaagsan loo maareyn, isla markaana xooluhu maaragtay dhulka dhan burburinayaan oo degdegii geedkii aan waqti usan helin oo ku baxo. Marka waxyaabahaas oo dhan isku tegay ayaa waxay ka qayb qaadanaya. Marka haddii dhirtu meesha ka baxdo, macnaheedu waxa waaye nabaad guurkaas wuxuu keenayaa dadku inay meesha ka barabaxaan oo ay ka qaxaan, maxaa yeelay hadda abaarti markay dhacday waxyaabaha ka dhalan kara waxaa kamid ah waxyaabaha ka dhasha waxaa kamid ah in ay dadkii soo qaxeen ay magaalooyinkii buuxiyeen oo magaaladii ay noqotay meel aad u dad badan. Marka qaxaas, biyo la-aanta, isbeddelka cimilada, noolihii oo meesha ka haajirayo, marka caqabadahaas oo dhan ayaa ka dhalan kara macnaha haddii xaalufinta maaragtay sheeg la sameeyo ama ay sii socoto Soomaaliya.
Ugu dambeyn, halkudhigga sanadkan waa meeraha dhulka iyo isticmaalka balaastiigga, bacaha iyo caagadaha. Waa maxay marka ujeedka laga leeyahay halkudhiggan?
Waad mahadsan tahay. Markaan dib u raacno sanadkii hore 2023, halkudhigga la qaatay wuxuu ahaa in ganacsatada ay bedelaan habdhaqanka. Macnaha waxaa kamid ahay warshadaha sida maaragtay sheeg meelaha laga sameynayo maaragtay bacaha lasoo saarayo, caagadaha, macnaha ganacsigu inuu noqdo ganacsi loo fiiriyey positive deegaanka u noqon kara, oo aan deegaankii aan dhirtii burburinayn, hawadii aan wasaqeynayn, biyihii aan ku xadgudbeen, beeraha maaragtay sheeg in si wanaagsan loo maalgeliyo oo climate smart laga fakaro, alternative la sameeyo ama bedil la helo xagga caagadaha. Marka sanadkan halkudhigga la qaataa wuxuu yahay in meeraha aan naqaan annagoo aadka ah, maadaama aniga aan mercury maarata sheeg aan gaari karin Mars-ka iyo Pluto-ka iyo ada ma planet kale jira, planet kaliya aan naqaan uu yahay aadka, inaan aadka aan ka ilaalino gaar ahaan waxyaabahan balaastikada, gaar ahaan kuwaan loo yaqaano kuwaan single use-ka, halka halka mar la isticmaalo, in kuwaasi meesha laga bixiyo. Ka bixitaankaas marka waxay noqonaysaa waa in la dhimaa isticmaalkooda 60% ayaa la leeyahay, oo sida loo soo saarayo warshadaha inay 60% ay dhimaan. Marka balaastikaduna macnaha waxa waaye waxay ka qayb qaadataa burburinta deegaanka, oo meeshii caag maanta oo ku dhaco ama maarata lagu tuuro waxaa laga yaabaa meeshaas inuu takhayir uu ka dhaco oo geedkii meesha ku baaba'o, meeshaasina aysan waxba kasoo bixin.
Aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Deegaanka ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo barnaamijka u warramayay. Intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa dhegeystayaal barnaamijkeena Tubta Nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen Maxamed Salaad Cismaan iyo anigoo ah Faa'iise Cabdi Warsame. Fadlan noo soo gudbi aragtideedina adinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeennu yahay Tubta Nabadda. Hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada, adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.